Broers en susters, ek wil vanoggend, as julle wil, saam met my 'n volgende treetjie gee op my COVID-pad saam met die Here. Die eerste tree waaroor ons so 'n paar weke gelede gepraat het, was die feit dat ons nie vir altyd op aarde gaan wees nie. Ek moes vrede maak daarmee dat ons kan doodgaan. Want sê die Here, ons is vreemdelinge, nie op pad na nêrens nie, vreemdelinge op pad na die nuwe hemel en aarde. En terwyl ons op hierdie pad is, kan ons reeds al in die geloof die buitelyne van hierdie Godstad waarheen ons op pad is, nou raak sien. Dit was iets van die eerste tree wat ek moes loop. Die tweede tree was so 'n week of wat terug, waar die Here vir ons geleer het dat ek maar klein kan wees. In die sin van, ek kan maar onvolmaak in my kleinheid voor die Here staan. Want 'n groot gelowige is iemand wat sy kleinheid, sy onverdienstelikheid besef, maar tog onwrikbaar aan die grootte God vasgryp. Ek mag maar klein wees. Vandag wil ek saam met julle dink oor hoe ek die Here leer ken en anders leer ken en beleef het in die tyd wat julle waarskynlik ook al deurgemaak het. Kom ons lees saam met Handelinge 17 vanaf vers 16 tot 34. Terwyl Paulus in Athene vir Silas en Timoteus wag, het hy baie verontwaardig geword toe hy sien hoe vol afgodsbeelde die stad is. Hy het in die sinagoge met die Jode en die godvreesendes geredeneer en elke dag op die stadsplein met die verbygangers gepraat. 'N Paar wysgeere, die Epikureërs en die Stoïsyne, het met hom gestry. Party het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê? Ander het gesê, dit lyk of hy 'n boodskapper van vreemde gode is. Dit was omdat Paulus die evangelie van Jesus en sy opstanding verkondig het. Hulle het hom na die Areopagus toegeneem en gesê, kan ons te wete kom wat hierdie nuwe leer is wat jy verkondig? Party van die dinge wat jy sê, klink vir ons vreemd en ons wil graag weet wat dit beteken. Die Ateners in die algemeen en die uitlanders wat daar gewoon het, het hulle tyd aan niks anders bestee as om iets niets te sê of te hoor nie. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gestaan en gesê, Ateners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek deur julle stad geloop en kyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskryf staan aan 'n onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. God, wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het, Hy is die Here van hemel en aarde en hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie, inteendeel. Dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek. Al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enigeen van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons, of soos party van julle digters ook gesê het, ons stam ook van hom af. Aangesien ons dan self van God afstam, moet ons nie dink dat die godheid aan beelde van goud, silwer of klip gelyk is nie, dis bloot skeppinge van menslike vaardigheid en verbeelding. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy al die mense oral op om hulle te bekeer. Want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur 'n man wat hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal het hy hom uit die dood uit laat opstaan. Toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, het party hom uitgelag, maar party het gesê, ons sal jou weer hieroor wil hoor. So het Paulus van hulle af weggegaan. 'N Paar mense het egter geloof geword en by hom aangesluit. Onder hulle was daar Dionysius, 'n lid van die Areopagus, en 'n vrou met die naam Damaris, en nog ander saam met hulle. Ons kernvers wat ons gaan gebruik as 'n invalshoek in die skrifgedeelte, broers en susters, is vers 23, kom ons lees dit weer saam. Terwyl ek deur julle stad geloop het, en kyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan, aan 'n onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. Die onbekende God. Liewe broers en susters, vriende, mag ek vir jou 'n baie persoonlike vraag vra. Is God vir jou 'n bekende? Baie eenvoudig, ken jy God? En natuurlik word hierdie vraag gevra met die wete dat ons mense God nooit regtig volkome kan ken nie. Dat ons begrip, ons verstand eenvoudig nie sy grootheid en sy heerlikheid kan omvat nie. Die vraag bedoel, ken ons God in so verre as wat hy in sy wysheid wil hê wat ons van hom moet weet? Ken jy hom so? Soveel so dat jy vol vertroue, volkome rustig met hom sal kan lewe. Ons krisis is, ons kyk na die wêreld met al sy seer en sy sleur en sy swaar en sy sonde en ons vra, wie is God regtig? Waar is hy? Hoe werk hy? Kan ons hom enigsins ken uit wat ons sien? Mens hoor hoe selfs hoe daar gevra word, is dit nodig? Is dit nodig om God te ken? Dis asof sy kenbaarheid, sy teenwoordigheid, asof dit weggesteek lê onder die lae ellende wat op ons aarde een na die ander opgepak word. Paulus is hier in die stad Athene, waarin hy gebring is nadat 'n storm om sy kop losgebars het oor sy prediking in Tesalonika. Athene, broers en susters, die wêreldstad van die ou antieke wêreld. Baie soos 'n Kaapstad in ons land, of 'n New York, of 'n Londen. 'N stad wat iets van die kultuursentrum met sy baie tempels en sy teaters en sy markpleine, sy besigheidssentrums was waar klomp mense saamgedrom het. Daarby ook iets van 'n geestelike middelpunt van hulle godsdienstige lewe destyds, met sy baie beelde en sy baie tempels van hulle afgode, iets wat Paulus geweldig verontwaardig gemaak het. En boonop die saamtrekpunt van alle menslike geleerdheid, filosofie, wat mense se denke oor die wêreld beslissend beïnvloed het, stad waar hulle al hulle tyd spandeer het om nuwe idees te kry. Altyd op soek na nog 'n nuwe teorie, nog 'n nuwe wysheid, nog 'n nuwe filosofie. Maar dit sit Paulus nie af nie, hy is trouwens self 'n geleerde man. Terwyl hy die stad verken, het hy met almal gepraat, boodskap van die evangelie verkondig aan Jode en aan Godvreesendes en aan heidene, met ander woorde mense wat glad nie in God glo nie, ongodsdienstig is. En dan, broers en susters, dan begin 'n klomp filosowe met hom 'n gesprek tree. Eintlik sê die woord, dis 'n toesgesprek waarmee hierdie filosowe met hom begin redekavel. Hieronder, onder hierdie filosowe, was die Epikureërs. Hulle was in ons taal praktiese ateëste, wat nie geglo het dat daar 'n God is en dat dit nodig of belangrik is om 'n God te ken nie. Die leiding van die wêreld, sê hulle, was vir hulle genoegsaam bewys dat daar nie 'n God is nie. Volgens hulle het die wêreld meganies ontstaan deur 'n klomp atome wat toevallig by mekaar uitgekom het. Verder is die hele lewe vir hulle 'n spel van toevallighede. Goed wat maar net vanself gebeur. En dan sê hulle, om geluk en plesier na te jaag en om pyn te vermy, dit was vir hulle die enigste ding wat hier op aarde sin gemaak het. Plesierjagters. Ons mense praat dalk vandag nog so. Ons sê, toevallig was ek hier. Of toevallig het ek so en so daar raak geloop. En die moderne idee van geluk, van saligheid, ons sê, ek moet self daarvoor sorg, maak nie saak wat nie, want daar is niemand wat daarvoor vir my sal instaan nie. Dit was die Epikureërs. 'N ander groep filosowe met wie Paulus gestryd was die Stoïsyne, of eerder wat met Paulus gestry het, die Stoïsyne. Hulle het geglo, wel dat daar 'n denkende God was, wat die wêreld so goed as moontlik ingerig het. En volgens hulle is alles dan vooraf vas bepaal, en daarin kan niks gedoen word nie. Daar is nie 'n God wat soos 'n vader vir mense omgee nie. Gode was vir hulle onpersoonlike wesens wat soos 'n harde, ongenaakbare klipgod, soos 'n noodlot, die lewe beheer het. Die noodlot bepaal alles en jy moet eenvoudig daarin berus. Mense is nou maar eenmaal uitgelewer aan hierdie noodlot. Trap hy my raak. Mis hy my, dan mis hy my. En juist daarom was deel van 'n filosofie dat hulle moes strewe na onversteurbaarheid, 'n onverstoordheid, 'n berusting. En dit wat met hulle gebeur. Broers en susters, ek dink nie dis geloof nie. Ek gaan later iets meer daar sê. Dis eintlik 'n uiterste fatalisme. En fatalisme sê elke ding wat gebeur word met eenvoudig aanvaar as 'n beskikking van die noodlot. En toe hierdie wysheidsleraars Paulus se verkondiging veral oor die opstanding van Jesus hoor, toe was hulle dadelik geïnteresseerd. Hier is nou weer 'n nuwe stuk teorie, 'n filosofie waaroor hulle met mekaar kan redeneer en wat hulle kan beredeneer en debatteer en kan afskryf of kan glo. Daarom neem hulle hom na die Areopagus, 'n heuwel so in Athene rond, wat so 'n hoogtetjie was waar die wyses die geleentheid gehad het om hulle standpunte of hulle saak te kon stel. Maar het jy opgemerk, broers en susters, hoe Paulus vir hulle benader? Nee, hy beskuldig hulle nie dat hulle heidene is en dat hulle boos is en dat hulle hel toe gaan nie. Hy begin deur aan te hak by hulle godsdienstigheid. Hy sê, hy het ook, tussen al hulle voorwerpe van aanbidding, al hulle afgodsbeelde, het hy ook 'n altaar gevind waarop geskryf staan aan die onbekende God. Dis interessant. Die Ateners, en veral hulle geestelike leiers, wou seker maak dat hulle geen God sou oorslaan nie. En daarom aan die onbekende God. Want het hulle geglo, as hulle dalk 'n God sou oorslaan, dan kan hierdie God hom kom wreek op hulle, kan hulle uiteindelik straf, of hy kan sy seun van hulle weerhou. Is dit nie dikwels waarom ons godsdienstige Christene vandag nog God baie keer dien nie? Uit vrees dat hy ons dalk sal vergeet, en ons lewens nie sal bekroon met die sukses en die voorspoed wat ons wil hê nie, of op die ergste dat God vir ons sal kwaad sal wees, en ons kwaad sal aandoen of hel toe sal stuur. Dis baie keer die rede hoekom ons God dien. Maar dan, broers en susters, dan ken jy God nie regtig nie. Dan ken jy hom nog nie so wat hy homself bekend maak nie. Paulus begin verkondig en hy vertel vir hulle van die God wat hulle aanbid sonder dat hulle hom ken. Kom ons kyk nou hoe Paulus hierdie onbekende God aan hulle bekend maak. Eintlik as 'n antwoord op die uitdaging van die afgode en die filosowe van die Ateners. Hy begin met iets wat vir almal duidelik sigbaar waar is, die skepping. En dan sê hy, God, die God wat hy verkondig, dis hy wat die wêreld met alles wat daarin is, gemaak het. Hy is die Here van die hemel en aarde, en hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak word nie. Nee, die skepping het nie maar, en alles wat bestaan, het nie maar toevallig ontstaan, soos wat die Epikureërs geglo het nie. God is die skepper. En omdat hy alles gemaak het, is alles syne. Behoor dit aan hom, is hy die Here daarvan, regeer hy daaroor. Dinge gebeur nie maar vanself, soos wat hulle self wil gebeur nie, nie toevallig nie. Wat meer is, hy is nie soos die afgode, afhanklik van mense se tempels, en mense se diens aan hom nie. As Here van hemel en aarde is hy eenvoudig net te groot, te goddelik heerlik om in mensgemaakte tempeltjies te woon. Te groot en te heilig om in beeldjies, alles nou beelde van goud en silwer, vasgevang te word. Hy kan nie, God kan nie ingeperk word binne ons godsdienstige ruimtes nie. As Here van hemel en aarde is hy te almagtig om ons menslike versorging nodig te hê, soos ons offertjies en ons aanbiddingkies. En sy guns en seëninge kan nie, soos by die afgode van daardie tyd, kan nie gekoop word deur mense se offers aan hom nie. Trouwens sê hy, mense, alle mense, is van God afhanklik. Hy is nie van mense afhanklik nie, mense is van hom afhanklik. Dit is hy wat aan almal, ook aan die heidene, die lewe en die asem, ja alles gee, sê in vers 25. So nee, Epikureërs, nee, godsdienstiges in Randburg, julle gejaag na plesier en sukses en geluk, om sin aan jou lewe te gee, gaan julle nie ver bring nie, toeval ook nie. As God julle lewe en julle asem wegneem, dan bly daar van julle niks oor nie. Teenoor die stoïsyne, en ook soos feilingse klap hier na die Epikureërs, wat meen dat God hom nie steur aan mense se lewens nie, en dat alles maar toevallig gebeur, verkondig hy dan in vers 26, hy sê, uit een mens het God al die nasies gemaakt, hy het hulle gemaakt om oor die hele aarde te woon, hy bepaal hoe lang hulle gaan woon, en selfs waar hulle gaan woon. Jy sien, meneer die slim geleerde, God laat hom in by mense, by die wel en wee van die mensdom op aarde, gebeur nie toevallig nie. Hy wil hê dat mense die hele aarde moet bewoon, om het te bewerk en te ontwikkel en op te pas, so het hy van die begin af gesê, in Genesis 1 al. Hy het selfs die ontwikkeling van verskillende nasies, die het hy beskik. Maar die punt wat hy hier wil maak, vooral die laaste woorde, hierdie woorde wat sê, hy bepaal hoe lang hulle sal woon en waar hulle sal woon, wil hy nie sê dat hy daarmee mense en nasies en hulle woonplekke so vast bepaal het, dat daar nie beweging van een nasie na ander, of van een plek na ander plek toe kan kom nie, en as dit verkeerd sou wees, om na volgende plek toe te gaan nie, dit is nie wat hy sê nie, hy sê, dit is die een God, onder wie se beskikking verskillende nasies ontstaan het. En anders as wat julle Grieke glo, is daar nie verskillende gode vir verskillende nasies wat met mekaar arm druk en met mekaar stry om die magtigste te wees of om julle gunst te wen nie. Wat hy wil sê is, die enigste God, op die enigste manier, kom ek sê het andersom, die enigste manier om vrede, om 'n opbouende vol lewe te kan leef, is om hierdie een en enigste God te ken en te aanbid en te dien. Die volgende tree, broers en susters, op hierdie pad waar langs Paulus ons lei om die onbekende God te leer ken, lees ons in vers 27. Lees net eers saam met my die eerste deel. Hy sê, God het ons gemaak om hom te soek. God het ons mense gemaakt om hom te soek en om ons om vir hulle en vir ons dit te laat verstaan, vooral vir die Grieke, haal hy selfs 'n Griekse digter Erastus aan, wat vir baie bekend was. En Erastus het gesê, ons stam ook van hom af. En hy sê nie, so wat die Grieke bedoel het, dat mense daarom goddelike wesentjies is nie. Paulus verwys duidelik na Genesis 1 en 2, die skepping van die mens, namelijk dat God die mens na sy beeld gemaak het. Wat beteken dat God alle mense gemaak het om in 'n verhouding met hom te leef. Hy het alle mense geskape met 'n innerlike verlange, 'n innerlike behoefte na God. Augustinus het so verwoord, hy het gesê, ons harte sal onrustig in ons bly, totdat ons rus vind by God. Hy het alle mense, ook die heidene, geskape met 'n verlange en 'n behoefte na God. Daarom sê hy, is God nie ver van enigeen van ons af is nie, want deur hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons. Weer 'n aanhaling van 'n Griekse digter, hierdie keer Epimenides, wat hy gebruik om hulle dit te laat verstaan. Maar broers en susters, anders as die Griekse verstaan van hulle verhouding met die gode, is die God wat Paulus verkondig, nie 'n onpersoonlike God, wat mense in jou eie krag moet gaan soek, en goedgesind moet maak, om vir jou die lewe en beweging en alles te gee nie. Nee, sê hy, God het ons mense geskep. Hy het ons so gemaak om te soek. Wat eenvoudig beteken, hy is die God wat die begin maak in ons verhouding met hom. Hy is die een wat die initiatief neem, sodat ons in 'n noue, intieme gemeenskap met hom mag leef. 'N verhouding waarin God die bron van alle goeie goed is. Maar hoor mooi, nie die God waarteen ek ten leer moet uitklim om by hom uit te kom nie, maar die God wat na my toe kom en in 'n verhouding met my tree. Hy sê, al sou mense ook moet rondtas om hom te vind. Hoekom sê hy dit? Nadat hy so mooi gesê het dat ons God kan ken, dat hy ons gemaak het om in 'n verhouding met hom te leef, hoekom nou skielik al is dit moeilik om hom te vind. Omdat, broers en susters, omdat daar 'n sondeval gekom het, wat hierdie verhouding met God verongeluk het. En in mense se soeke na God, het hulle 'n klomp afgode ontdek. Klomp afgode gefabriseer en het in die plek van hierdie God gestel. Maar God dan, God het weer die initiatief geneem. Weer 'n nuwe begin gemaak deur 'n man wat hy uitgekies het, in wie hy homself bekend gemaak het. Die een wat die laaste woord, die laaste sê oor elke mens oor die wêreld gaan hê, hierdie man Jesus Christus. En as bewys daarvan sê hy, het hy hom uit die dood laat opstaan. Die opgestane Here Jesus. Broers en susters, hy is die enigste, nie, hy is die hoogste, hy is die finale, hy is die heerlikste bekendmaking van God, van hoe hy is en wie hy is. Die opgestane Jesus beteken, hy moes ook die een gewees het wat dan gesterf het. In ons plek, aan 'n kruis, om vir al ons sondes te boet. En sy opstanding is die bewys, die kwitansie, dat hy volkome daarvoor betaal het, en dat God hierdie betaling aanvaar het. Daarom is hierdie opgestane Jesus die enigste, wat ons verhouding met God weer kan herstel, sodat ons weer Abba Vader kan sê, met innigheid en 'n oorgawe en 'n vertroue, wat net tussen 'n vader en 'n kind bestaan. Die opgestane Jesus beteken ook, dat hy die dood oorwin het. Dit wat ons so vrees, dat hy die dood oorwin het. Al die magte op aarde en in ewigheid, wat ons lewe wil verwoes, hy het oorwin. Dis nie meer vir ons 'n bedreiging nie. Daarom dat ek sê, ons kan maar doodgaan, gelowiges. In hom het ons die ware lewe by God weer gevind vir ewig. Die opgestane Jesus het uiteindelik aan die regterhand van God gaan sit. Vanwaar hy nou ons lewens en ons toekoms vashou en beskik en stuur. Dwars deur alles heen wat op hierdie aarde met ons gebeur, ons so lei en so stuur, totdat ons uiteindelik veilig ons heerlike bestemming sal bereik. Kan jy saam hier oor jubel, broers en susters? Hierdie onbekende God, heerlik, genadig, bekend gemaak in die opgestane Jesus. En eintlik, Grieke, eintlik was hy nooit so onbekend nie, want jy kon hom in die skepping gesien het. Maar heerlik finaal bekend gemaak in die opgestane Jesus. Luister, hoe jubel Paulus dit in Kolossense 1 uit, as hy in vers 27 sê, God het besluit om aan hulle, dis nou die ongelowiges, bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Watter geheimenis? Die inhoud van die geheimenis is, Christus is in julle, Christus is vir ons, hy is die hoop op ons heerlikheid. Broers en susters, as ek en jy God nie ken, soos wat hy om in hierdie opgestane Jesus bekend gemaak het nie, dan ken ons God nie. Kan ek het weer sê? As ons God nie ken, soos wat hy om in die opgestane Jesus bekend gemaak het nie, dan ken ons God eintlik glad nie. Dan is ons soos die heidense Grieke, met wie Paulus in Athene gepraat het. En weet julle, ons mense se manier van praat, verklap nogal dikwils, of ons God werklik so ken. In moeilike tye sug ons en sê, ja wat, God weet seker maar wat die beste is, ek moet dit maar net aanvaar. Soal asof God een of ander duistere plan met my lewe het, wat nou moet uitspeel. Soos een harde noodlot, vir die stoïsyne gesê. Of sê ons, ach wel, ek kan in elk geval niks in die situasie doen nie, God sal die dinge maar recht moet laat uitwerk, en het is een brand die opstand, en die seer, en die ongeduld, en die woede in my hart. Maar ja, sê ons, God laat nie met hom speel nie. Kyk hoe straf hy hierdie sondige mens door met die pandemie, of met wat er krisis ook al, terwyl ek myself gerieflikheidshalwe van hierdie kategorie van sondaars verskoon en gerieflikheidshalwe vergeet dat hy dalk hierdie krisisse wil gebruik om ook met my te praat en om my verhouding met die Here te ondersoek en te bekyk. Of ja, sê ons, daar is 'n God, maar het lyk nie asof hy om vreeslik steur aan wat hier op die aarde gebeur nie. Die lewe gebeur ons nou maar, toevallig. Klink nie vir my na gelowige wat so praat nie, broers en susters. Klink nie vir my na geloof in die opgestane Here Jesus nie. Veel eerder klink dit vir my na fatalisme. Julle weet wat die verskil tussen geloof en fatalisme nie. Fatalisme is aanvaarding sonder vertroue in God. Geloof is aanvaarding in vertroue op God, wat baie genadiger is as wat ons kan droom. Fatalisme, aanvaarding sonder vertroue, geloof, aanvaarding in vertroue op hierdie God, wat ek ken. In ons lewe met hom, is ons nie uitgelewer aan toeval nie. Ons is ook nie uitgelewer aan 'n wispelturige God, van wie ons nooit weet wat ons aan hom het nie, en waarin hy met ons op pad is nie. Nog minder is hy hierdie klipharde, onpersoonlike noodlot, wat ons lewe met in yster of in sement gegote besluite en reëls en gebeure vasgiet nie, en vir week maar net moet buig nie. Broers en susters, God is altyd liefde. God is altyd genade. Hy is altyd die bron van oorvloedige lewe. Hy is altyd elke dag onstuitbaar met ons op pad na ons ewige heerlikheid, al verstaan ons nie altyd die pad waar langs hy ons lei nie. En dit, broers en susters, dit was iets van die worsteling wat ek met God moes deurstoei. Om te besef, hierdie onbekende God is eintlik so genadig bekend. Hy is eintlik so genadig bekend in die opgestane Jesus Christus. Maar ek moes ook leer dat ek hom nie in my beperkte boksies en begrip kan vasvang nie. Hy self, God self bepaal hoe sy genade lyk. Maar dit het ek besef, alles wat hy doen, sal inderdaad tot sy kinders sy saligheid meewerk. Al lyk het nog nie vir ons so nie. Genadiglik sien God ons tye van onkunde oor. En gee hy vir ons genade tyd. Tyd vir bekering. Tyd vir hartsverandering. En hy gee dit nie net vir ongelowiges nie. Hy gee dit ook vir ons Christengelowiges met ons heidenharte, met ons ongeloofsharte. Hy roep ons om hom te ken. Soos hy in sy woord hom bekend maak as die opgestane Here. Want daar kom 'n dag waarop hy regverdig sal oordeel deur dieselfde opgestane Here. Amen. Kom ons sing saam uit lied 190, waarin ons die heerlikheid besing van daar waar God regeer. Kom ons staan en sing ons die eerste vers saam. Dank ons Here saam. Heilige God, dat U met ons bemoeienis maak, dat U Uself aan ons verbind, dat U in Jesus Christus na ons toe kom, en in hom die opgestane vir ons nuwe lewe gee, dat hy dit alles doen, Here, dis amper te groot vir ons begrip. En toch het hy ons so gemaak om u te soek en om in 'n verhouding met u te leef, 'n verhouding waarin u self die eerste tree gee, en saam met ons dan die pad loop, en skaam het ons bely, Here, dat ons dikwels in ons soeke na U eerder afgode vind wat ons dink ons lewe beter kan maak. Vergewe ons, Here, hierdie dwaasheid en skenk aan ons deur die Gees 'n wysheid om U te ken, U alleen te ken soos wat U Uself bekend maak. Ons bid vandag, Here, vir lidmate, dalk, en miljoene der miljoene mense, wat U nie ken nie. bid Here dat U ook hulle oë sal oopmaak om na die skepping te kyk en verder en dieper te vra en Here maak van ons getroue getuies. Laat ons in U oorwinning leef. Vredevol, dankbaar, rustig, want ons weet U is altyd en ewig dieselfde. Hoor ons gebed, Here, verhoor ons alleen om Christus ontwil. Amen.